Liu Xixin, 3 kappaleen Probleema, Muistoja planeetta maasta, osa 1. Suomentanut Rauno Sainio, kustantaja Aula, 2019. Lukija Aku Laitinen. Romaanin keskeiset hahmot. Jeen perhe. Ye Chetai, fysiikan professori, Ye Wenxian isä. Shaolin, fysiikan professori, Ye Wenxian äiti. Ye Wenxie, astrofyysikko. Ye Wenxue, punakaartilainen, Ye Wenxian sisko. Punaisen rannikon tukikohta. Lei Chicheng, tukikohdan poliittinen komissaari. Yang Weining, tukikohdan konepäällikkö, entinen Ye Chetain oppilas. Nykyhetki. Yang Dong, säijeteoreetikko, Ye Wenxian tytär. Ding Li, teoreettinen fyysikko, Yang Dongin poikaystävä. Wang Miao, nanomateriaalien tutkija. Xi Xiang, poliisi, lempinimeltään Iso Xi. Chang Wei-Xi, kansan vapautusarmeijan kenraalimajuri. Shen Yufei, japanin kiinalainen fyysikko, tieteen rajaseudun jäsen. Wei Cheng, huippumatemaatikko, Shen Yufein aviomies. Pan Han, biologi, tieteen rajaseudun jäsen. Xia Ruishan, tähtitieteilijä, Ye Wenxian entinen oppilas. Mike Evans, öljyyhtiön perijä. Stanton, Yhdysvaltain merijalkaväen eversti. Osa 1. Äänetön kevät. 1. Hulluuden aikakausi. Kiinassa vuonna 1967. Punaisen liiton hyökkäystä huhtikuun 28. päivän yksikön päämajaa vastaan oli jatkunut jo 2 vuorokautta. Liiton liput liehuivat rakennuksen ympärillä levottomina kuin kuivaa polttopuuta janoavat liekit. Punaisen liiton komentaja oli hermostunut, joskaan ei sen vuoksi, että olisi pelännyt päämajan puolustajia. Nuo parisen sataa sotilasta olivat pelkkiä märkäkorvia verrattuna vuoden 1966 alussa perustetun ja suuria liittoja muodostaneen punaisen liiton punakaartilaisiin. Sen sijaan hän pelkäsi niitä yli 10 päämajan uumenissa sijaitsevaa sähköisellä sytyttimellä toisinsa liitettyä valtaisaa sulatusuunia, jotka oli täytetty voimakkailla räjähteillä. Hän ei tietenkään nähnyt sulatusuuneja, mutta saattoi silti aistia niiden läsnäolon kuin rautamagneetin. Jonkun tarvitsisi vain kääntää katkaisijasta, ja väki vakaumukseen katsomatta räjähtäisi silmänräpäyksessä kappaleiksi. Huhtikuun 28. päivän yksikön nuorilta punakaartilaisilta ei moiseen hulluuteen vaadittavaa taisteluhenkeä puuttunut. Toisin kuin lukuisissa taisteluissa kypsyneet ensimmäisen polven punakaartilaiset, nämä uudet kapinalliset olivat kuin susilauma tulisilla hiilillä. Hulluuden lisäksi heidän joukossaan oli vain lisää hulluja. Siro ihmishahmo ilmestyi päämajan katolle ja alkoi heiluttaa suurta huhtikuun 28. päivän yksikön lippua. Tytön näyttäytyminen synnytti välittömästi äänekkään sekasortoisen laukauksien sarjan. Häntä kohti ammuttiin monenlaisilla aseilla. Vanhempia edustivat amerikkalaiset karbiinit, tsekkoslovakialaiset konepistoolit ja 38 tyypin japanilaiset arisaka-kiväärit. Upouusiin puolestaan lukeutuivat rynnäkkökiväärit ja konepistoolit, joita oli ryöstetty kansan vapautusarmeijalta elokuun pääkirjoituksen julkaisun jälkimainingeissa. Yhdessä keihäiden ja miekkojen kanssa nämä aseet muodostivat tiivistetyn kuvauksen modernin aikakauden historiasta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun huhtikuun 28. päivän yksikkö esitti vastaavanlaisen näytöksen. Lipun heiluttajien lisäksi yksikön päämajan katolla oli esiintynyt myös kovaäänisen iskulauseita karjuvia sekä lentolehtisiä pudottelevia punakaartilaisia. Luotisateen alettua heistä jokainen oli onnistunut vetäytymään taka-alalle, missä heidän rohkeuttaan aina tervehti loputon kunnia. Nyt lipun kanssa esiin tullut tyttö selvästi tuumi, että myös hänellä kävisi luotisateen keskellä tuuri. Hän heilutti lippua kuin omaa palavaa nuoruuttaan, jonka liekeissä hän uskoi vihollisen palavan. Hän uskoi vakaasti, että huomenna hänen ihanteidensa maailma viimein saisi syntynsä hänen kiehuvasta verestään. Tyttö humaltui punaisena hohtavasta haavekuvastaan aina siihen asti, kunnes luoti lävisti hänen rintakehänsä. 15-vuotiaan tytön ruumis oli niin hauras, että sen lävistäminen tuskin edes hidasti luotia, joka jatkoi viheltäen kulkuaan. Nuori punakaartilainen putosi päämajan katolta yhdessä lippunsa kanssa. Hänen hentoruumiinsa lähestyi maanpintaa lippua verkkaisemmin. Ruumis oli kuin pieni.